Премиерот Зоран Заев денес изјави дека на пратеничката Фросина Ременски ќе бидат замрзнати сите партиски функции додека ја докажува својата невиност. Таа е член на Централниот одбор и на Извршниот одбор на СДСМ и од тој аспект суспензијата ја дава можност да не ја користи својата партиска и политичка моќ при докажувањето на својата невиност. Изјави Заев додавајќи оти верува во незината невиност и во презумпцијата на невиност, но тоа како што посочи треба да се докаже низ судски процеси. Франција планира да го блокира стартот на преговорите за членство во Европската унија со Северна Македонија и Албанија, изјавија денеска дипломати на Европската унија во услови кога министрите за надворешни работи на блокот следната недела треба да одлучуваат за ова прашање, објави ДПА. Агенцијата пишува дека меѓу другото Франција наводно смета дека процесот за проширување е многу технички и оти тешко може да се сопре ако се влошат околностите. Европската унија не смее да подлегне на заканите на Турција дека ќе испрати неколку милиони сирски бегалци во Европа, изјави италијанскиот премиер Джузепе Конте, додавајќи дека Анкара веднаш треба да ги запре своите операции во Северна Сирија. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган вчера и се закани на Европа дека ќе испрати 3,6 милиони бегалци доколку операцијата на Анкара во Сирија биде третирана како окупација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За одбележувањето на 11 октомври, кога пред 78 години македонскиот народ се крена против окупаторот за ослободување на земјата, граѓаните велат дека случувањата во тој период се важни, особено поради приклучувањето на земјата кон антифашистичката војна. Од сојузот на борците на Скопје велат дека 11 октомври е најзначајниот датум во македонската историја, а забарањето на Бугарија да се избришат написите каде пишува фашистички окупатор, велат оти историјата и факти не може да се менуваат. Известува Миријана Спасовска-Мандичевска.
Делот граѓаните велат дека настаните на 11 октомври во 1941 година на првата пушка во Прилеп и Куманово и многу други настани од тој период се важни, дополнувајќи дека со тоа македонскиот народ се приклучил кон антифашистичката војна. Но има и луѓе, особено од помладите генерации, кои не ги знаат деновите што се одбележуваат како државни празници и настани од НОП, но на годинешното одбележување на 11 октомври се чини дека кај дел од граѓаните предизвика реакција и барањето на Бугарија да се избри сите надписи од историските учебници каде пишува бугарскиот фашистички окупатор.
11 октомври е денот на македонското востание за време на Втората светска војна, кога во Прилеп борците легалци извршиле напад врз таму поставените окупаторски сили, за кои денес ке е забрането да кажеме од која страна дошле.
11 октомври.
Што се случи?
Е, сега што? Некако не знам.
Од